Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Here Comes the Sun ni Bill McKibben ay isang aklat na dikathang isip tungkol sa krisis sa klima, pagbabago sa enerhiya at pampublikong pagkilos. Sa halip na ilarawan lamang ang panganib ng patuloy na pagsunog ng coal, langis at gas, sinusuri nito ang biglang pagbilis at pagbagsak ng halaga ng solar at wind power. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita na ang malinis na enerhiya ay hindi na malayong pangarap o maliit na alternatibo. Para kay McKibben, isa na itong praktikal na puwersang maaring magpababa ng emisyon at magbago ng paraan ng pag-aayos ng ekonomiya at kapangyarihan sa lipunan. Pinagsasama ng aklat ang datos, kasaysayan, obserbasyong pampolitika at panawagan para sa pagkilos. Kinikilala rin ito ang mahirap na katotohanan na kahit mabilis ang paglawak ng renewable energy, hindi automatikong mangyayari ang transisyon sa bilis na kailangan para maiwasan ang pinakamalalang pinsala ng climate change. Kaya ang sentro ng argumento nito ay parehong pag-asa at pagkaapurahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang solar at hangin bilang pinakamabilis na pagbabago sa sistema ng kuryente, itinatampok ng aklat ang lawak ng pagbabagong nagaganap sa paggawa ng kuryente. Ayon kay McKibben, ang solar at wind power ay naging napakamura at napakabilis lumago. Kaya nagbabago ang dating palagay na ang paglipat mula fossil fuel ay laging mabagal at mahal. Mahalaga ang puntong ito dahil ang usapin sa klima ay madalas inilalarawan bilang pagpili sa pagitan ng pangangalaga sa kapaligiran at abot kayang enerhiya. Ipinapakita ng aklat na unti-unti nang humihina ang ganitong paghahati. Dahil ang renewable energy ay maaari nang maging kompetitibo sa gastos bukod pa sa mas mababang polusyon nito. Gumagamit si McKibben ng mga halimbawa ng mabilis na pagdagdag ng solar sa iba-ibang lugar. Kabilang ang malawakang pagkakabit ng mga mamamayan ng panel sa Pakistan at ang malaking pagbawas ng paggamit ng natural gas sa California, hindi lamang mga kwentong pampasigla ang mga ito. Ipinapakita nilang ang pagbabago ay maaring manggaling sa kombinasyon ng bahay, komunidad, negosyo at pampublikong patakaran, hindi lamang sa malalaking planta. Gayunman, malinaw ang limitasyon ng argumento, ang mabilis na pagdami ng panel at turbina ay hindi pa katumbas ng sapat na pagbawas ng global emissions. Kailangan pa rin ng transmission lines, imbakan ng enerhiya, maasahang grid at mga patakarang magpapabilis sa pag-alis sa fossil fuel. Sa ganitong paraan, inilalagay ng aklat ang teknolohikal na progreso sa mas konkretong tanong ng pagpapatupad. Ikalawa, mula sa enerhiyang iniipon tungo sa enerhiyang malawak na naaabot. Isa sa natatanging ideya ng Here Comes the Sun ay ang pagkakaiba ng enerhiya mula sa araw at enerhiyang nagmumula sa fossil fuel. Ang langis, gas at coal ay nakapaloob sa tiyak na lugar, limitado ang reserba, at maaring kontrolin ng may-ari ng minahan, balon, daungan o pipeline. Dahil dito ang enerhiya ay nagiging sentro ng monopolyo, pandaigdigang tunggalian, at malaking impluensya ng iilang korporasyon at estado. Sa pagbasa ni McKibben, ibang lohika ang dala ng araw at hangin. Hindi sila maaring itago sa ilalim ng lupa, ipunin bilang eksklusibong reserba o ganap na ariin ng iisang bansang may likas na yaman. Hindi nito ibig sabihin na automatikong patas ang renewable energy. May pagmimina pa rin para sa mga materyales, may pagmamay-ari sa lupa, at may malaking papel ang kumpanyang gumagawa at naglalagay ng teknolohiya. Ngunit ang pisikal na katangian ng solar power ay nagbibigay ng posibilidad para sa mas desentralisadong sistema. Maaring gumawa ng bahagi ng sariling kuryente ang mga tahanan, paaralan, kooperatiba, lokal na pamahalaan at maliliit na negosyo kung may patas silang akses sa puhunan at grid. Ito ang mas malawak na implikasyon ng aklat, hindi lang pinagpapalit ang isang uri ng fuel sa iba. Maaring baguhin ang relasyon ng mamamayan sa enerhiya mula sa pagiging simpleng mamimili tungo sa pagiging kalahok sa produksyon. Kaya ikinokonekta ni McKibben ang solar transition sa tanong ng demokrasya, lokal na kapangyarihan at mas makataong kaayusan. Ikatlo, ang tunay na hadlang ay pampolitika, hindi na lamang teknikal. Hindi ipinipinta ni McKibben ang paglawak ng renewable energy bilang kusang tagumpay ng merkado. Bagaman bumababa ang gastos ng solar at wind, nananatili ang mga interes na nakatali sa fossil fuel. Kabilang dito ang mga kumpanyang may malaking puhunan sa produksyon at infrastruktura ng langis at gas, pati ang mga politikong sumusuporta sa pagpapanatili ng dating sistema. Ang mahalagang pagsusuri ng aklat ay ito. Ang pagkakaroon ng mas mahusay na teknolohiya ay hindi sapat kung ang mga tuntunin ng gobyerno, pagpaplano ng grid, permit, at subsidyo ay patuloy na pumapabor sa lumang industriya. Konkretong usapin dito ang bilis ng pagkuha ng pahintulot para sa malinis na enerhiya at mga linya ng transmisyon. Maari ngang makagawa ng murang kuryente ang solar farm o wind project, ngunit limitado ang epekto nito kung hindi maihatid ang kuryente sa mga lugar na nangangailangan nito. Mayroon ding usapin ng patas na paglalaan ng benepisyo at pasanin. Ang mga komunidad ay dapat makilahok sa pagpapasya tungkol sa lokasyon ng proyekto, paggamit ng lupa, presyo ng kuryente at trabaho. Kung hindi, maaring maulit sa renewable era ang hindi pagkakapantay-pantay na nararanasan sa fossil fuel economy. Mahalaga rin ang diin ni McKibben sa bilis. Posibleng hindi mapigil ng likas na puwersa ng merkado ang climate crisis sa tamang panahon, kahit malamang na magpatuloy ang pagdami ng solar. Sa makatuwid, ang aklat ay argumento para sa pampublikong pagpili. Kailangan magpasya ang mga mamamayan at institusyon kung pahihintulutan nilang mabagal ang transisyon o gagamitin na ang patakaran upang unahin ang mas ligtas at mas malinis na sistema. Ika-apat, pagkasira ng klima at krisis ng demokrasya bilang magkaugnay na problema, iniugnay ng Here Comes the Sun ang climate crisis sa kalagayan ng demokrasya. Ang punto ay hindi lamang nasisira ng pag-init ng mundo ang kalikasan at kalusugan. Maari rin itong palalain ang kawalang katiyakan sa kabuhayan, presyo ng pagkain at enerhiya. Paglikas ng mga tao at pakiramdam na walang kontrol ang mamamayan sa malalaking puwersang humuhubog sa kanilang buhay. Kapag ganito ang kalagayan, mas madaling lumakas ang politikang umaasa sa takot, maling impormasyon at proteksyon sa makapangyarihang interes. Sa kontekstong ito, ang malinis na enerhiya ay hindi simpleng teknikal na solusyon sa carbon emissions. Maari itong maging bahagi ng pagbabalik ng pampublikong kakayahan na lutasin ang isang malaking problema sa pamamagitan ng samasamang pagpapasya. Ngunit maingat ang implikasyon nito, hindi automatikong napapalakas ng solar panel ang demokrasya. Nakadepende ito sa kung sino ang may akses sa puhunan, sino ang gumagawa ng mga patakaran at kung ang mga benepisyo tulad ng mas mababang singil, mas malinis na hangin at trabaho ay tunay na umaabot sa maraming tao. Sa Pilipinas, madaling makita ang kaugnayan nito sa karanasan ng mataas na halaga ng kuryente, pagdepende sa inaangkat na fuel at matinding pinsala ng bagyo, tagtuyot at baha. Hindi tuwirang pag-aaral ng Pilipinas ang aklat, ngunit kapaki-pakinabang ang balangkas nito. Ipinapaalala nitong ang usapin ng enerhiya ay usapin din ng pananagutan ng pamahalaan, katatagan ng komunidad at kung sino ang nakikinabang sa pambansang pag-unlad. Panghuli, aktibismo upang gawing sapat ang bilis ng transisyon, nagtatapos ang pangangatwiran ni McKibben sa pangangailangan ng organisadong pagkilos. Para sa kanya, hindi sapat na bumili ang isang tao ng solar panel o suportahan ang renewable energy sa prinsipyo. Mahalaga ang personal na hakbang, ngunit ang pinakamalalaking hadlang ay nasa antas ng patakaran, infrastruktura at kapangyarihang pampolitika. Kaya ang aktivismo ay hindi dagdag lamang sa teknolohiya? Ito ang paraan upang mapabilis ang mga desisyong kinakailangan para mailagay ang malinis na enerhiya sa sukat na mahalaga sa klima. Kaugnay nito ang Sunday, isang araw ng pagkilos na sinuportahan ni McKibben upang ilagay ang solar sa sentro ng pampublikong usapan at hindi bilang pangalawang opsyon lamang. Ang ganitong pagkilos ay may praktikal na gamit. Maari nitong pagsamahin ang mga mamamayan, lokal na grupo, manggagawa, negosyo at opisyal na may magkakaibang dahilan para suportahan ang solar. May nagmamalasakit sa klima, may naghahanap ng mas mababang gastos, at may nais ng mas malaking kasarinlan sa enerhiya. Ang pagkakaroon ng magkakaibang motibasyon ay maaring maging lakas kung may malinaw na layunin at patas na patakaran. Hindi nangangako ang aklat na tiyak ang tagumpay. Sa halip, inililinaw nitong may pagkakataong teknikal at ekonomiko na hindi umiiral sa mga naunang dekada. Ang tanong ay kung magagamit ito ng sapat kabilis. Dahil dito, ang panawagan nito ay nakabatay sa praktikal na paghusga, palawakin ang malinis na enerhiya, tutulan ang mga patakarang humahadlang dito, at igiit na ang transisyon ay maging makatarungan para sa mga manggagawa at komunidad. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang Here Comes the Sun ng mga taong naghahanap ng malinaw na pag-unawa sa kasalukuyang pagbabago sa enerhiya, lalo na ang mga estudyante, guro, mamamayan, environmental advocates, policymakers at pinuno ng komunidad. Magikinabang din ang mga mambabasang pagod na sa mga aklat tungkol sa klima na nakatuon lamang sa sakuna, ngunit ayaw rin ng mababaw na optimismo. Ibinibigay ni McKibben ang parehong mahalagang elemento, ang ebidensya na mabilis na lumalawak ang solar at wind power. at ang babala na hindi garantiya ang paglaganap nito sa bilis na hinihingi ng krisis. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa paglipat nito mula sa tanong na kaya ba natin gumawa ng malinis na enerhiya, tungo sa tanong na paano natin aalisin ang pampolitika at pang-imprastrakturang hadlang sa paggawa nito ng mabilis at patas. Ang intelektual na ambag naman nito ay ang pagtingin sa enerhiya bilang pundasyon ng kapangyarihan sa lipunan, dahil ang araw ay hindi tulad ng langis na nakasentro sa limitadong reserba. May posibilidad itong suportahan ang mas desentralisado at mas malawak na pakikilahok sa sistemang pangkuryente. Namumukod ang aklat sa hanay ng climate writing dahil hindi lamang ito babala tungkol sa pag-init ng mundo at hindi rin purong gabay sa teknolohiya. Pinagdurugtong nito ang economics ng renewable energy, demokratikong pananagutan, geopolitics at aktivismo. Ang resulta ay isang makatotohanang pagsusuri ng pagkakataon. Kasama ang malinaw na pag-unawa na ang pagkakataon ay kailangang ipaglaban sa pamamagitan ng kolektibong pagkilos at maingat na pampublikong patakaran. Kung gusto mong sumuporta Bill McKibben, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.